Latvijai tuvojas augsta atmosfēras fronte, kas Latviju sasniegs rīt no rīta. Un sākumā tātad Kurzemē jārēķinās, ka rīta pusē, tad, kad skolās noteikti svinīgie pasākumi, Liepājā, Ventspilī, tāpat arī Kuldīga, Talsi, tur jārēķinās, ka lietas var uznākt turklāt. Tas īslaicīgi var būt stiprs un ar pērkonu negaisu. Un Kurzemes rietumdaļā jau rītdiena vairs nebūs karsta, tur temperatūra nebūs vairs augstāka par 19-21 grādu, bet rīts būs tikpat silts. Tā kā rīts silts, bet diena vairs nekļūs karstāka. Savukārt pārējā valstī rīts cēlens būs silts, visticamāk arī saulains, lai gan mākoņi kļūst vairāk. Un dienas gaitā vēl daudzviet valsts centrālajā un austrumdaļā temperatūras sasniegs 25-28 grādus, bet līdz vakaram arī citviet Latvijā gaidāms lietus un pērkonu negais. Un tad pēc šīs atmosfēras frontes, jau no otrdienas, visā Latvijā būs kļuvis vēsāks. Tiesa, temperatūra būs diezgan normāla, kādai tai jābūt septembra sākumā, caurmērā 17-22 grādi, bet pēc šīm dažām karstajām dienām, sākumā droši vien šķitīs pavēsis un biežāk būs nākamnedēļ mākoņains laiks, ik pa laikam arī līdz, bet kopumā nokrišņi tomēr nebūs pārāk daudz.